když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhodíme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, úvodce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve, copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny. Hospodinovo poučení synu neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou prochází všichni. Bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovali, neměli bychom se tím spíše podat otci duchu a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolemům. A zaveďte své kroky na přímé cesty, aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Děkuji. Tak já jsem si vybral tenhle pozbuzující text po rádu. Tak jak pro někdy by začal citaci na začátek, že jsme ještě do krve nemuseli se vydat kvůli naší víře, teda nevím, jak to máte ve vašich staršostvech, já ještě jsem nemusel do krve bojovat. Pán Bůh mě toho přísně vychovává. To je takové jako, si říkám, taková argumentace, jako co si stěžujete, ještě jste nemuseli umřít, jako jsou lidi, kteří na tom jsou hůř. Takový způsob argumentace, který úplně lidem, kteří jsou v nějakém utrpení nebo v nějaké těžké situaci, úplně nepomůže, nebo je to takové, až mi to přijde neomalené trošičku. Trošku to štípne, když to takhle slyšíme. Připomíná mi to jednu scénu ze Svým snu, takový starý seriál, kdy ten Bart, takový ten kluk zloby, vyšel do nápravného ústavu. A ten byl jako napsaný na tom, na těch dveřích: Ježíš za tebe trpěl, teď si na řadě ty. Ale tak se říkám, myslel to fakt ten autor jako židům takhle, jakože takhle nás jako motivuje, aby jsme drželi svůj víru. Naštěstí ten žádný text není úplně osamocený a je to samozřejmě součást celé té epištoly židům a taky součást takové širšího celku 11. až 13. kapitoly. Teď nemáme čas to celé úplně číst, ale ten celý oddíl vlastně vyplývá trošku jinak. Není to jenom tato část, která nám trošku evokuje tu motivaci, takovou spíš negativní. A v podstatě ten list židům, nebo ta epištola židům je trochu specifická, já mám docela rád, protože to celé je vlastně kázání. Ten autor, vlastně nevíme, kdo byl ten autor ani. Tak jsou různé spekulace a vlastně taky nevíme, kdo byli ti adresáti. Psal do specifického kontextu, to je jasné z toho obsahu, ale vlastně nevíme úplně, komu to psal, úplně kdo to psal, ale víme, že to psal lidem, kteří byli uprostřed války. Uprostřed války o svoji víru. A ta celá epištola má jeden cíl. Motivovat. Motivovat v té válce. Byla to vlastně taková motivační řeč uprostřed bitvy. Něco jako v tom filmu Statečné srdce, ten Mel Gibson jde před tu armádu v tom boji, jak byla seřazená, jede na tom koni a řve na ně a motivuje, aby bojovali, že to má smysl. No, když Zelenský točí ty noční videa a bombardují Kyjev a Charkov a on říká, no bojujeme, má to smysl, je to těžké ten boj, ale má smysl vytrvat, má smysl bojovat. Není tady čas na nějakou promyšlenou systematickou teologii, na to máme apoštola Pavla, není tady čas se rýpat ve sborových záležitostech, to máme korinské, efeské, to si nechme na jindy. Teď jde o tebe, teď jde o tvoji víru. Už v třetí kapitole ta píše toto. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono dnes. aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. A epištole, kde cítí taková urgence, taková jako naléhavost držet svoji víru. Ti lidé byli uprostřed války, říkal jsem, že není úplně zhoda v tom, komu to píše, jestli to vůbec byli vlastně jako Židé. Je to pravděpodobné, ale nikde to tam explicitně úplně není. Ale z toho obsahu je vidět, že to byli lidé, kteří byli v tlaku vzdát svoji víru nebo část svoji víry a přiklonit se třeba k nějakým judaistickým tendencím, které ten autor pokládá za neúplně zdravé a pokládá to už za příliš velký kompromis a tak je pozbuzuje, aby to nedělali, aby drželi svoji víru, že to má smysl. A to je stejné jako my teďka, taky bojujeme o svoji víru. To pokušení je velice aktuální i dneska, vzdávat se svoji víry, protože může být výhodné se té víry vzdát, nebo některých důrazů té víry. Nevím, nakolik sledujete evangelikální svět v Americe, on je takový široký docela, víc široký než u nás. A je tam takový fenomen poslední dekádu, možná dvě dekády. Ten fenomen, říká se mu dekonstrukce víry v češtině, což je v podstatě takové kritické přemýšlení nad svou vírou, nad svou zbožností. Je to vlastně zavrhování věcí, které nedávají smysl. A za určitých okolností to je v podstatě zdravý, potřebný proces. A znamená to, že musíme zbořit některé představy o víře, aby jsme našli ty, na kterých se dá stavět. A ta otázka samozřejmě je, které věci boříme a které věci stavíme. A jestli vlastně něco stavíme. A je to vlastně podobná otázka, jako pravděpodobně měli ti adresáti. Jako kterých prvků té víry se zbavujem a proč se jich zbavujem a co to znamená, že se jich zbavujem. A ta poslední dekáda, když se vrátím do té Ameriky, tak přinesla celou řadu takových známých autorů, kazatelů, kteří se vzdali vlastně své víry, třeba Paul Maxwell nebo Joshua Harris, určitě všichni známe. Oni neřekli, hele, sorry, já už jsem udavený ze služby, už nebudu kazatel. A řekli, já už jsem udavený z křesťanství, já nebudu křesťan. Jednu citaci nebo část citace právě od Paula Maxwella, který formuloval nějak to své rozhodnutí, napsal, já jsem to přeložil teda tak volně, myslím, že je důležité říct, že už dále nejsem křesťan. A když to říkám, tak se cítím dobře. Jsem opravdu šťastný. Zajímavé. Možná jste to zažili ve své církvi, zvlášť té mladší generace, nám v minulém roce přišel dopis od jednoho páru manželského, kteří byli členové. A ten dopis byl docela podobný, tak přečtu kousíček z toho dopisu. Toto rozhodnutí, přestat nazývat se křesťany, ač bylo plné smutku a truchlení, nám nakonec přineslo obrovský pocit úlevy a pokoje. Velice podobný závěr, oni to asi jako nečetli toho Paula Maxwella, ale jako cítíme se svobodní, když se vzdáme víry, cítíme se svobodní, cítíme se dobře. Čím to je? Samozřejmě těch důvodů je asi spoustu a často je to v lokální církvi, ale zrovna v těch dvou konkrétních dopisech o té církvi mluvili pozitivně, nezmínili nějaké trauma nebo nějaké ublížení. V čem teda spočívá ta úleva? Já nejsem sociolog, nebudu to vymýšlet nějaký fenomén, ale použiju odůvodnění těch našich členů. Oni to pak vysvětlujou. Jo? Další citace. Křesťanské principy a přesvědčení se neslučují s našimi vlastními představami o duševně vyrovnaném životě. Takhle to vysvětlili. To křesťanovo bojování, to přirovnání křesťanského života k boji nebo válce nebo zápasu se v našich podmínkách někdy může zdát jako taková silná metafora, jako něco trošku přehnaného, taková nadsázka. A do určité míry to je metafora, ale do určité míry ne. Je to reálný zápas. Reálný zápas, který vedeme. A když ten zápas vzdáme, když ten boj vzdáme, tak se může dostavit ten pocit úlevy, protože najednou ten boj nevedeme. Na Novém zákoně se mi líbí, že to nebarví ten náš zápas o víru do nějakých růžových barev. To někdy děláme my, že prezentujeme Pane Ježíše jako našeho kamaráda, se kterým se nikdy nebudeš cítit sám a všechno ti zařídí, se všem ti pomůže. Tady ten autor píše v 6. verši, koho Pán miluje, toho přísně vychovává. Je to důležité vidět realitu, že následovat Ježíše něco stojí. A je důležité i pro nás zodpovědět si tu otázku, stojí mi za to bez ten zápas? To je taková velká otázka, tom, k té diskuzi, stojí mě za to vést ten zápas? Proč bych měl ten boj podstupovat? Proč bych měl, proč ho měli postupovat ti křesťané tehdy, ti adresáti? Ten náš oddíl, ten 12. kapitole začíná prvními dvěma verši. Když jsme obklopeni takovým zástupem svědků, odhodíme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje. A vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. A druhý verš. Nespouštějte oči z Ježíše, původce a završitele, dokonavatele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Ta motivace, proč máme bojovat, je podle toho autora Ježíš. Včera jsme rozebírali ten žálm 110, který je vlastně proroctví o Ježíši, který bude ten, který bude bojovat, který není jenom ten původce a ten dokonavatel, který to celé vybojuje. O Ježíši, který bojoval dříve než my a lépe než my. A těhle dny s Židům obestřený různými otázkami, kdo jsou adresáti, kdo je autor, tak v jednom panuje shoda. Že ústřední téma celé té epištoly je Boží svrchovanost. Kristova svrchovanost. Že Ježíš je největší. Ježíš je nad vším. Tak vysokou kristologii, jako v té epištole Židům, nenajdeme nikde jinde. Na té jiné epištole asi. Všichni známe určitě ty první kapitoly, kde tam ten autor si dává záležet na tom, aby bylo jasné, že Ježíš je víc než anděle, víc než zákon, víc než všichni ti hrdinové víry, to je 11. kapitole. Že Ježíš je lepší než cokoliv, co ve světě máme. A budu se v nás tu otázku, stojí ti za to vést ten zápas o víru, protože Ježíš je lepší? Je skutečně Ježíš lepší pro tebe? Proč je lepší? Protože zvítězil. Ten druhý verš je zajímavě napsaný. Nejenom, že Ježíš je původce, ten, kdo byl první, ten, kdo jako první začal bojovat, ale je taky dokonavatel. To je slovo, které je použité jenom tady v tomto druhém verši, jinde v Biblii ho nenajdeme. Je to někdo, kdo to celé zakončuje. Kdo to celé dobojuje. Ten druhý verš je celý zajímavý. Je tam napsané, že Ježíš, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Ježíš, který opětoval něco, aby získal něco cennějšího. Pro radost z toho, co bude, neváhal a obětoval svůj vlastní život. Připomíná to takové krátké podobenství, které Ježíš říkal. Je to v Matouši 13. kapitole, jeden verš, 44. Nebeské království je jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má a koupí to pole. S radostí nad tím prodá všechno, co má a koupí to pole. S radostí, protože věří, že něco cennějšího dostane, něco cennějšího, než co vydává. A je to zajímavé, někteří lidé zažívají úlevu, když se vzdávají víry. Když se vzdávají Ježíše, když se vzdávají toho boje. Někteří lidé zažívají radost a svobodu a tyhle pocity. Ale někteří lidé zažívají radost a naplnění, když Boha nachází, když tu víru nachází. Ten křesťanský boj je paradoxní. Ztrácíme spoustu věcí a přesto z toho máme radost. Přesto zažíváme naplnění a pokoj. A radost a pokoj to nejsou úplně vlastnosti, které zažíváme, když jsme uprostřed bitvy. To zažíváme, když ta bitva skončí, tak se dostaví ta úleva, ta radost toho, že jsme vyhráli. Ale křesťanský boj je paradoxní. My zažíváme radost, i když jsme uprostřed bitvy. Protože věříme, že Ježíš je někdo, kdo tu bitvu završil, dokončil. Protože věříme, že ta bitva je vyhraná, tak můžeme mít radost, i když jsme uprostřed té bitvy. Máme radost, protože věříme, že obdržíme něco mnohem většího, než jsme obětovali. A je tu znova ta otázka. Stojí ti Ježíš za ten boj? Stojí ti Ježíš za ten boj o víru? Po Vánocích jsem měl takové těžké setkání v našem sboru. Přišel jsem večer domů a manželka se mě fakt úplně vážně ptala. Proč to vlastně děláš? Si dáte takovou otázku večer po nějakém staršostu. Proč to takový děláš? Jako, no to není vtipná otázka. No? To nebylo vtip. A to samozřejmě to je jiná otázka, než proč následuješ Krista, že jo? Proč pracuješ v církvi? To je jiná otázka, ale asi to máte podobné jako já, máte to propojené, tyhle dvě otázky, že to, že sloužím v církvi, to, že pracuji v církvi, je moje reakce nějak na moji víru. Často se v tom bojí křesťané, zaměřujeme na to, co získáme, na ten věčný život, na to, co Ježíš pro nás vybojoval. Ale někdy je taky užitečné zvědomit si, co ztrácíme. Co jsme schopni pro to obětovat. Ten tlak je totiž přesně v tom, ten boj v tom, že když se rozhodneš nasledovat Ježíše, tak se musíš vzdát některých věcí. Tak to se začíná ten oddíl. Odhoďme všechno přítěžší hřích. Něčeho se musíme zbavit, aby jsme dostali něco cennějšího. Aby obchodník získal poklad, musel se vzdát těch dalších věcí. Když Izrael chtěl získat zaslíbenou zemi, musel se vzdát těch jistot v Egyptě. Když učedníci chtěli následovat Krista, museli každý asi něčeho jiného, ale museli se vzdát svých zaměstnání a dalších věcí. Když ty chceš následovat Ježíše, tak tě to něco bude stát. Nebuďme naivní, každá válka něco stojí. Jenom Evropa si myslí, že jde válčit a nic neobětovat. Takhle to nefunguje. Každý z nás něco ztrácí ve válce, aby získal něco lepšího. Jsme se v našem sboru spoustu let modlili za růst sboru. Přicházeli noví lidé. A modlili jsme se za to často, hodně. A pak najednou začali přicházet noví lidé. A zažívali jsme růst. Křtili jsme nové lidi. Měli jsme nové členy. A stala se zajímavá věc. Místo toho, aby jsme všichni byli nadšení z toho a děkovali jsme Pánu Bohu, že vyslyšel ty naše modlitby, tak se začaly množit problémy. Zjistili jsme, že máme málo vedoucích, že máme malé prostory, že nám chybí finance. A zaujal mě u toho, když jsme řešili ty věci, myšlenka, kterou mi řekl Jirka Unger, on to někde slyšel, že nestačí mluvit jenom o tom, co získáváme, ale lidé si taky potřebují zvědomit to, o co přichází, aby to získali. Nestačí jenom motivovat, jak to všechno bude skvělé, jaká skvělá budoucnost nás čeká, ale je potřeba se taky bavit o tom, co to stojí, čeho se vědomě vzdáváme. Jaké věci musíme opustit, abychom získali ty věci lepší. Co v tom boji ztrácíš? Co v tom boji nevyhnutelně musíš ztratit? Možná přijdeš o některé příležitosti, možná přijdeš o to, že pošvěrný jedné manželce a přijde spoustu dalších příležitostí. To je dobré si vědomit ty rozhodnutí. Možná se vzdáš nějakého životního standardu, abys mohl sloužit. Každý z nás se vzdává nějakých věcí. A ta otázka je, jestli to stojí za to. Jestli jsi spočítal ten náklad, jak o tom Ježíš mluví, a vyšel ti z té rovnice, že Ježíš je opravdu lepší. A tomu říkáme dekonstrukce víry, jak tomu říkáme pochybnosti, nebo těžké životní situace, dilemata, krize středního věku. Je důležité se vystavit těmhle těžkým otázkám. My jsme v loni otevřeli právě to téma dekonstrukce víry na jednom takovém vzdělávacím setkání s našimi vedoucíma. A pak ten jeden z nich za mnou přišel a říká, no to je přece hrozně nebezpečné nad tím přemýšlet, nad takovými otázkama. Je to hrozí, že odpadnu od víry. No, přišel na to, mám v podstatě pravdu. Když začneme se ptát na tyto těžké otázky, tak opravdu hrozí, že odpadneme od víry. A taky věřím, že promyšlení vlastní víry je nutný proces k tomu, aby ta naše víra rostla. Tomáš Halík o tom často mluví, jenom jeden takový krátký citát od něho na to téma pochybnosti a víry. Kdyby víra na své cestě ztratila svou sestru pochybnost, přestala by být hledáním a tázáním, mohla by poklesnout na bezduchovou náboženskou praxi, ritualismus a ideologii. Skrze to, že promýšlíme svou víru, skrze to, že pravdivě si zodpovídáme na ty těžké otázky, tak ta naše víra může růst, může být pevnější, můžeme se posunovat, můžeme být zralejší. A to je vlastně autorová myšlenka toho oddílu, že když úspěšně projdeš těžkou situaci nebo obdobím, tak tě to posílí, zocelí tě to. Tvá víra bude silnější, smysluplnější. Tvůj přístup ke službě bude mnohem zralejší. Autor tomu dává hezký název. Boží výchova. Používá se tam několikrát. Třeba v tom 11. verši. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Smyslem výchovy je, že s ním sejdeme zralejší a naše víra bude silnější. že jsem nezažil za můj krátký život mnoho takových těžkých situací. Některé jsem zažil, některé velmi těžké situace jsem zažil. A vím, že mi donutili přemýšlet na tu otázku. Stojí mě to za to? A jako nepřemýšlet, jako neslyšel mi nějaká klišé odpověď, jako Pane Ježíš. Ale opravdu jsem si to musel prožít, jako opravdu ti to stojí za to. Opravdu ti ten Ježíš stojí za to. Ty těžké situace, kdy máme obrovské dilema před sebou, tak nás můžou posunout k tomu, že si pravdivě zodpovíme tu otázku, jestli mi to stojí za to nebo ne. A to pomůže nejenom nám, ale taky lidem, které vedeme v našich zborech. Pomůže to našim rodinám, pomůže to našim dětem, které vychováváme. A připojíme se vlastně do toho zástupu svědků, jak o tom mluví v té 11. kapitole, kde popisuje všechny ty starozákonní příběhy a hrdiny víry, kteří nás obklopují, kteří prošli stejným a možná někdy větším bojem než my. Obstáli a ta jejich víra k nám mluví dodnes. Ta jejich víra nás inspiruje. Zakončím několika otázkama. Nevím, jestli pak bude diskuze následovat ve skupinkách. Ano, jako včera jsme se to natrénovali. 4 otázky, možná můžete vymyslet své vlastní. Kde v současné době se odehrává ten zápas o víru? Ten zápas o víru je asi jinde, než ti adresáti toho dopisu, kteří byli tendence sklouznout k judaismu. Někde se odehrávají dneska. Tak co jsou ty otázky, výzvy, které mají třeba lidé ve vašich zborech, které máme my? Tak takové 2 osobní otázky. Proč ti stojí za to následovat Ježíše? A co ti to stojí? Ta poslední, jak pomáháš lidem v církvi procházet rekonstrukcí víry? Protože spoustu lidí v našich zborech, zvlášť mladší ročníky, prochází nějakou dekonstrukcí víry, mají těžké otázky a nespokojí se s nějakýma jednoduchými odpověďma. Tak jak jim pomáháme hledat radost a pokoj v Kristu?